ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556addagroup.com Adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
addagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
Adda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
addagroup.com ฟริปเฟรมของ Adda แค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
ฉันเข้าท้องแผ่นดินบรรจงปลูกต้นไม้
พบกันหลังคามันรับน้ำพื้นดินจนมากมายเจริญวันไหวกับฉันที่การแผ่นดินตัดแล้ววันนี้ฉันก็ได้เตรียมเชิญคุณสิงห์สวัสดิ์ยอดฟังเพลงนะคะมาร่วมคุยด้วยในรายการสวัสดีค่ะคุณสิงห์สวัสดิ์ค่ะ
สวัสดีครับ
เราเคยคุยกันอยู่สักครั้งหนึ่งนะคะคุณสิงห์สวัสดิ์ค่ะเราคุยกันถึงสถาบันฟรีดีพนมเทอยากจะให้คุณสิงห์สวัสดิ์แนะนำที่ตั้งของสถาบันแล้วก็อาจจะแนะนำคร่าวๆนะคะว่าที่สถาบันนั้นเนี่ยมีอะไรสำหรับให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปชมบ้าง
ครับสถาบันปรีดีพนมยงค์ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท55ซอยทองหล่อนะครับถ้ามาทางรถไฟฟ้า BTS ก็สามารถลงที่สถานีทองหล่อแล้วก็เดินเข้ามาในซอยสุขุมวิท55หรือซอยทองหล่อได้โดยไม่ต้องข้ามถนนก็ประมาณ1ป้ายรถเมล์กว่าๆ ก็จะถึงสถาบันปรีดีพนมยงค์อยู่ระหว่างซอยทองหล่อ1กับ3อยู่ติดๆ นะครับสถาบันปรีดีพนมยงค์ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสืบทอดแนวความคิดอุดมการณ์สันติธรรมและประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีดีพนมยงค์นะครับในตัวสถาบันเองก็จะมีห้องแข็งแรงบันดาลใจปรีดีพนมยงค์เป็นนิทรรศการร่วมสมัยสำหรับให้คนรุ่นใหม่เยาวชนคนหนุ่มสาวนักเรียนนักศึกษาได้มาเรียนรู้แนวความคิดของปรีดีพนมยงค์อย่างง่ายๆครับแต่สร้างฝันแล้วก็ให้แง่คิดกลับไปสำหรับไปคิดต่อในเรื่องของการใช้ชีวิตการมีเป้าหมายในชีวิตนอกจากนี้ในตัวอาคารครับเองจะยังประกอบด้วยประจันเที่ยวการละครแล้วก็กลุ่มละครดีพอนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมาตลอดปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับเราก็มีสืบเนื่องการมาปีนี้อย่างเป็นทางการก็ปีที่19นะครับถ้าอย่างไม่เป็นทางการจะเปิดมาแล้ว21ปีนะครับก็มีผู้คนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้มาเยี่ยมชมมาจัดกิจกรรมอยู่เป็นระยะครับ
ค่ะหลายๆท่านที่เคยได้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะรู้สึกเหมือนที่ดิฉันรู้สึกนะคะว่าตัวสถาปัตยกรรมจากภายนอกมาก็ดูโดดเด่นนะครับแล้วก็มีสเปซภายในนะคะที่สามารถที่จะจัดกิจกรรมได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็มีมุมมองกับอาคารที่สามารถมองเข้ามาเห็นลานโล่งภายในนี่นะคะก็คือมันมีความเชื่อมต่อของการทำกิจกรรมภายในที่เรียกได้ว่าเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากนะคะแล้วก็สเปซดีการใช้งานดีค่ะอยากจะเรียนถามสักนิดนึงนะคะว่าที่ดินผืนนี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรคะ
สถาบันปรีดีพนมยงค์มีเนื้อที่ทั้งหมด377ตารางวาได้รับการบริจาคให้โดยครูองุ่นมาริครับเป็นอาจารย์ที่คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือตำแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณราชการแต่ครูองุ่นมาริกนั้นก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อสังคมเพื่อเด็กผู้ยากไร้กิจกรรมทางด้านให้ความรู้ความเข้าใจนะครับสร้างสรรค์คนให้รู้จักคิดให้รู้จักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมาตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวๆนะครับอันนี้ก็คือได้ที่ดินจากการบริจาคของครูองุ่นมาริโดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าให้มูลนิธิปรีดีพนมยงค์ก่อสร้างสถาบันปรีดีพนมยงค์เพื่อสืบสานปณิธานแนวความคิดที่ท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ห่วงใยในราษฎรไทยให้เกิดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและคนรุ่นใหม่ครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่หลายท่านคงประหลาดใจนะคะว่าที่ดินติดถนนใหญ่ที่ซอยทองหล่อเนี่ยนะคะมูลค่ามหาศาลนะคะแต่ว่าครูองุ่นได้มอบให้กับสถาบันปรีดีพนมยงค์เราคงอยากจะทำความรู้จักกับครูองุ่นมากกว่านี้นะคะค่ะแล้วก็ในวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะรำลึกถึงครูองุ่นนะคะก็ในฐานะที่คุณสิงห์สวัสดิ์เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมกับครูองุ่นอย่างมากเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณสิงห์สวัสดิ์คุยถึงชีวิตตั้งแต่อาจจะเป็นตั้งแต่วัยเด็กหรือว่าตั้งแต่เป็นสาวๆของครูองุ่นเนี่ยนะคะว่าครูองุ่นได้ทำกิจกรรมอะไรแล้วก็มีบุคลิกภาพเช่นไรนะคะ
ครับครูองุ่นมารีเป็นบุตรของพระลูกชาติบริรักษ์กับนางบู่สุวรรณมารีนะครับพระลูกชาติบริรักษ์เป็นช่างหลวงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีนะครับท่านเป็นช่างผู้หนึ่งที่มีหน้าที่สร้างดุสิตธานีตามพระราชประสงค์ของพระองค์รัชกาลที่6ต่อมาในช่วงต้นรัชสมัยรัชกาลที่7นะครับสยามประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอันสืบเนื่องมาจากผลของสงครามโลกครั้งที่1ท่านจึงถูกดุลออกจากราชการนะครับครูองุ่นมาริกเกิดวันที่5เมษายน2460เรียนจบมัธยมปลายที่โรงเรียนสตรีโชติเวศเมื่อปีพ.ศ.2477เข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาในปีพ.ศ.2480ระหว่างที่เป็นนิสิตนะครับก็มีเพื่อนฝูงที่รู้จักสนิทสนมกันหลายท่านอย่างเช่นคุณนิลวรรณปิ่นทองนะครับครูฉลบฉลัยพลางกูลนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็กิตติศัพท์ในช่วงที่ท่านเริ่มเข้าสู่วัยสาวนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาสละสวยโดดเด่นพูดจาตอบโต้คล่องแคล่วทันสมัยจนเป็นที่โจทย์ขานทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นดาวจุฬา ภาพถ่ายของท่านถูกนำไปขึ้นปกนิตยสารอยู่หลายหนเมื่อสำเร็จการศึกษามีผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยทาบทามให้ไปแสดงภาพยนตร์ในบทนางเอกอยู่หลายครั้งแต่ครูตอบปฏิเสธนะครับต่อมาก็ได้ทำงานตามที่ครูอยากทำและเลือกเองเช่นไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเขมศิริอนุสรณ์เลขานุการโรงงานยาสูบครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสุกิจวิทยาครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนวัฒนทองผู้ช่วยฝ่ายศึกษาวิจัยแผนกวิจัยการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครูก็สนใจในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากเมื่อมีเวลาว่างก็จะไปเรียนต่อนะครับศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนะครับอยู่ตลอดเวลาเช่นไปอบรมหลักสูตรวิชาสังคมศาสตร์สำหรับอาชีพครูโรงเรียนสาธิตจุฬาหรือเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าเตรียมอุดมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพครูที่AUA อบรมหลักสูตรสาขาบรรณารักษ์ภาคฤดูร้อนช่วง2500ถึง2502ก็เข้าอบรมภาคฤดูร้อนและเป็นนักศึกษาภาคข้ามที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา2503ก็เป็นนิสิตรุ่นแรกนะครับของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็2505เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาวายแล้วก็2508สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านจิตวิทยาที่เออร์เบอร์นามหาวิทยาลัยอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็จะเห็นว่าตลอดชีวิตของครูก็สนใจในเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งตอนเล็กๆคุณแม่ของครูคือนางบู่ชวนนาริกเนี่ยจะพาไปที่วัดประยุรวงศ์ทุกๆวันพระนะครับก็ทำให้ทราบซึ้งในเรื่องของพระพุทธศาสนาที่นับถือเข้าใจแก่นของพุทธศาสนาโดยตรงฉะนั้นในช่วงต่อมาของครูหมุนมาริกก็สนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาในแง่ของเนื้อหานะครับไม่ใช่ในแง่ของรูปแบบสนใจและเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกนะครับที่สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเนืองๆในช่วงที่มีโอกาสครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนในเรื่องการทำงานนอกจากนี้แล้วครูหมุนก็ทำงานเป็นนักข่าวนักเขียนนะครับให้หนังสือหลายเล่มอย่างเช่นหนังสือพิมพ์สยามนิกรนะครับก็มาเป็นรองบรรณาธิการนิตยสารรายสัปดาห์ดารุสารมาช่วยอาจารย์นิลวรรณปิ่นทองที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยทำนิตยสารสตรีสารเป็นต้นนะครับก็ยังรับผิดชอบเป็นผู้ดูแลสโมสรปรียาในนิตยสารดารุสารซึ่งก็มีคลับที่มีลูกศิษย์ลูกหาคนต่างวัยเข้ามาเขียนกลอนบ้างเขียนจดหมายตอบกันเนี่ยนะครับมากมายอย่างเช่นพงศักดิ์พยัคฆ์วิเชียรนะครับรักรักธงและคนอื่นๆอีกจำนวนมากก็ทำให้เกิดเป็นชุมชนของคนต่างวัยนะครับที่มีครูเสมือนเป็นพี่ใหญ่นะครับก็ตรงนั้นทำให้ครูรู้จักคนกว้างขวางยิ่งขึ้นลูกศิษย์ลูกหาของครูในช่วงต่างๆก็มีหลายรุ่นนะครับหลายพื้นที่อย่างเช่นที่ศิลปากรก็มีปัจจุบันก็เป็นศิลปินแห่งชาติหลายคนนะครับอย่างเช่นอาจารย์จักรพันธ์เป็นต้นคุณเทพศรีสุขโสภานะครับแล้วก็คนอื่นๆอีกที่ศิลปากรก็มีจำนวนเยอะที่โรงเรียนสุขิตก็มีจำนวนเยอะอย่างเช่นดร.นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับก็จากโรงเรียนสุขิตต่อมาก็มาเป็นเพื่อนกันจากนักเรียนโรงเรียนนุ่งกางเกงสาขาสั้นครูหมุนสอนภาษาอังกฤษก็มาทำงานร่วมกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็สนิทสนมกันนะครับนอกจากนี้ที่บ้านของครูหมุนที่ซอยทองหล่อที่มีเนื้อที่ติดกับสถาบันปรีดีพนมยงค์ก็เป็นที่รองรับของคนทำกิจกรรมจำนวนมากนะครับมาพักอาศัยมาแวะเวียนกันอยู่ตลอดเวลานะครับตั้งแต่สมัยที่ครูยังแข็งแรงอยู่นะครับอย่างเช่นปรีดีบุญซื่อนะครับสุรชัยจันทิมาธรมงคลอุทกนะครับทองกลางธานาจุมพลอภิสุขประเสริฐจันดำล้วนเขียจรศาสตร์วสันต์สิทธิเขตจตุรนฉายแสงนิโรธสังคสุวรรณเรวดีประเสริฐเจริญสุขสมบัติบุญงามอนงและคนอื่นๆอีกมากมายนะครับแวะเวียนมาทำกิจกรรมกับครูจะเปิดพื้นที่บ้านซึ่งเสมือนกับเป็นสวนป่าเนี่ยให้หลายๆคนเข้ามาใช้ทำกิจกรรมในเบื้องปลายของชีวิตของครูนั้นครูก็มุ่งเน้นในเรื่องของทำกิจกรรมให้เด็กโดยทำหุ่นเชิดมือโดยผ้าเนี่ยใช้ผ้าจำนวนมากที่มีคนบริจาคให้แล้วเอาเสื้อผ้ามาจัดทำนะครับจนเป็นกองทัพหุ่นเขาเรียกกันกองทัพหุ่นของครูองุ่นที่ครูองุ่นมันหยัดศัพท์ว่าหุ่นผ้าคีริ้วชื่อมันดูแล้วไม่สวยงามนะครับแต่จริงๆแล้วครูก็จะเอาผ้าอย่างดีๆเนี่ยมาบรรจงประดิษฐ์ประดอยร้อยเรียงเย็บถักทอยัดนุ่นนะแต่ละตัวนี่จะไม่ซ้ำแบบกันเป็นพันๆตัวสำหรับมอบให้เด็กเยาวชนนะครับที่ด้อยโอกาสนะครับก็มุ่งทำอยู่เป็นจำนวนมากคนรู้ข่าวก็จะเอาผ้ามาให้จากโรงงานมั่งจากผู้ที่มีอันจะกินมั่งก็เอามาให้ทีหนึ่งหลายๆกระสอบเมื่อเห็นผ้าครั้งใดครูก็จะบ่นว่าโอ้ฉันจะทำหมดหรือเนี่ย แต่ก็ไม่กี่วันก็หมดครับออกมาเป็นหุ่นนะครับด้วยความรักที่ทำให้กับเด็กนั้นลูกศิษย์ลูกหา NGO นักพัฒนาทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศลูกกิติศัพท์ก็จะมาขอหุ่นจากครูเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครูก็จะให้ไปนั่นหุ่นของครูก็จะกระจายไปทั้งในชนบทแล้วก็ในต่างประเทศให้กับเด็กด้อยโอกาสนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยสอดแทรกหลักธรรมที่ครูถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยครับเรามาพัฒนาเติบโตเป็นแนวทางของสายพุทธทาสที่ถูกออกมาเป็นนิทานหุ่นสำหรับเด็กฉะนั้นนิทานหุ่นที่เป็นจินตนาการให้เด็กเนี่ยก็จะมีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังสอดแทรกไว้ให้โดยเด็กนั้นจะได้โดยความสนุกความเข้าใจอย่างไม่น่าเบื่อแล้วก็เป็นเพื่อนยามเหงาให้กับเด็กๆนะครับสมัยก่อนเมื่อถึงภาคปิดฤดูร้อนภาคปิดเทอมเนี่ยครูโรงเรียนสายปัญญามั่งสายน้ำพึ่งมั่งโรงเรียนอื่นๆมากมายที่รู้ข่าวก็จะพาลูกศิษย์มาอบรมเย็บหุ่นสร้างเรื่องนิทานรู้จักเชิดหุ่นกับกระจกรู้จักผูกโลงหุ่นทำเองทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์เด็กเหล่านั้นณวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มีงานมีการทำแล้วนานๆครั้งก็จะแวะเวียนมาที่สถาบันปรีดีนะครับในปัจจุบันเอาหุ่นตัวเดิมๆมาให้เราดูแล้วก็บอกว่าหุ่นตัวนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ได้ทำกับครัวงุ่นแล้วก็มีความผูกพันได้สอนลูกสอนหลานนะครับวันนี้เขาก็อายุมากขึ้น 40-50 แล้วเนี่ยนะครับก็ยังแวะเวียนมาอยู่ยังมีความประทับใจในภาพเดิมๆของครัวงุ่นอยู่นะครับตรงนี้ก็ทำใหเรื่องราวชีวิตของครัวงุ่นนั้นได้รับการถ่ายทอดเผยแพร่จากปากต่อปากจากการปลูกเป็นเรื่องนิทานแล้วก็จากการประทับครัวงุ่นเองนะก็มีคนชื่นชมจำนวนมากฉะนั้นทุกๆปีในวันที่ครัวงุ่นถึงแก่กรรมคือวันที่21มิถุนายนนะครับเราจะจัดกิจกรรมเป็นการรำลึกถึงครัวงุ่นโดยจัดการแสดงมหกรรมการแสดงแสนพรรษาสำหรับครอบครัวมีการแสดงละครหุ่นมือนะครับมีการแสดงละครบ้ายมีการเล่านิทานนะครับมีการสร้างเรื่องประกอบให้ความเพลิดเพลินกับครอบครัวนะครับอื่นๆอีกมากมายที่จะให้สาระกับคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายนะครับที่อาจจะยังเข้าใจในเรื่องของการที่จะต้องเลี้ยงดูบ่มเพาะลูกของตัวเองด้วยจินตนาการและความใกล้ชิดเนี่ยอาจจะน้อยไปสักหน่อยก็เราก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้ให้ปีนี้เป็นปีที่24นะครับ24แห่งการถึงแก่กรรมของครูหงุนมาริก็หมายความว่าถ้าท่านอยู่ปีนี้ท่านจะอายุ97ปีนะครับอีก3ปีจะครบ100ปีซึ่งทางมูลนิธิชัยวนาที่ครูหงุนมาริเป็นผู้ก่อตั้งก็จะจัดกิจกรรมใหญ่ร่วมกับสถาบันปรีดีในวาระ100ปีครูหงุนอีก3ปีครับก็จะมีกิจกรรมใหญ่สำหรับครูหงุนเราก็ขอเชิญชวนนะครับในวันที่21มิถุนายน2557ซึ่งตรงกับวันเสาร์ปีนี้นะครับขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองอุ้มลูกจูงหลานพาอาม่าอากงมาร่วมงานได้ครับงานเราเปิดให้ชมฟรีนะครับแต่ถ้าสนใจจะร่วมสมทบทุนเราก็จะมีกล่องรับบริจาคเพื่อจะเอาสตางค์นั้นไปใช้ธนุบำรุงโรงละครหุ่นของครูคณะละครใยหุ่นของครูเพื่อที่จะเล่นให้เด็กและเยาวชนได้มีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินยิ่งขึ้นเนื่องจากปัญหาของสังคมนั้นมีมากมายมากกว่าเดิมนะครับเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้รับการเหลียวแลดูแลเอาใจใส่นั้นยังคงมีอยู่ตลอดเวลาเราก็จะทำตามแนวความคิดและอุดมการณ์ของครัวงุ่นที่ทำให้กับสังคมโดยในแง่ของการปฏิบัติให้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเด็กและเยาวชนครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของครัวงุ่นมาริครับ
ค่ะก็ที่คุณสินสวัสดิ์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าชีวิตและผลงานของอาจารย์ซึ่งยาวนานมากเนี่ยเล่าภายในไม่กี่นาทีนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้จักอาจารย์มากกว่านี้เนี่ยนะคะก็ยังมีหลายแหล่งความรู้นะคะที่สามารถไปค้นต่อในเว็บไซต์ได้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะว่าคนที่สนใจเรื่องราวของอาจารย์หุ่นเนี่ยนะคะอยากจะรู้จักท่านมากกว่านี้อยากรู้จักละครหุ่นของท่านเนี่ยนะหุ่นภาคีริ้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยเขาสามารถหาข้อมูลได้ที่ไหนบ้างคะ
ได้หาข้อมูลได้ที่พระจันทร์เสี้ยวการละครนะครับเว็บไซต์ของพระจันทร์เสี้ยวนะครับซึ่งมีหน่วยงานโครงการคณะละครใหญ่หุ่นครัวหุ่นมาดินะครับสามารถพูดคุยได้กับคุณคินีนาเจตประภัยนะครับผู้รับผิดชอบโครงการครับมีเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับ0812596906 0812596906นะครับคุณคินีนาก็เป็นผู้ที่สืบสานโครงการของครัวหุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นนักแสดงเป็นศิลปินรางวัลศิลปทรนะครับเป็นผู้กำกับละครอีกฝีมือขกาจการคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็ทำงานตรงนี้ด้วยใจรักด้วยความทุ่มเทนะครับพาน้องๆคณะละครประจักษ์เที่ยวนะครับมาร่วมงานครับ กรรมนี้ครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อรูปหน้าได้ครับหรือผู้ที่ต้องการอบรมเวิร์กช็อปในการทำละครขุดนะครับก็สามารถติดต่อคุณมีหน้าได้เพราะเขาจะเปิดช่วงการอบรมก่อนการแสดงละครขุดในปีนี้นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสนใจก็ติดต่อได้ครับ
ค่ะน้องๆมหาวิทยาลัยหลายท่านนะคะตอนนี้ปิดเทอมยาวนะคะอาจจะติดต่อคุณสุนีนาฏไปเรียนรู้หลายๆอย่างแล้วสามารถที่จะใช้ละครถุงนั้นเป็นตัวที่ถ่ายทอดความคิดแล้วก็ถ่ายทอดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสู่เยาวชนนะคะสู่เด็กและเยาวชนได้ค่ะฉันก็ได้ไปเก็บตกบางเรื่องเกี่ยวกับครัวหนุ่มนะคะก็คือครัวหนุ่มได้มองว่าเงินนั้นเป็นตัวนำความยุ่งยากและเดือดร้อนมาสู่ที่ที่ทุกคนแล้วก็จะดีกว่านะคะหากมองด้วยถูกใช้ใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์รวมถึงสังคมที่มีปัญหาที่รอการแก้ไขอยู่มากมายค่ะวันนี้นี่นะคะลูกหลานของกลุ่มแพทย์คิริวของนักการนั้นก็แพร่กระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งนะคะเพื่อที่จะสื่อสารสิ่งที่ถูกถึงได้ให้เอาไว้นะคะ
ขอเช
ิ
ญชวนนะคร
ับ
ผ
ู้
ที่สนใจนะคร
ับ
ไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วในวันที่21มิถุนายนนะครับขอเชิญที่สถาบันศรีดีพนมยงค์ตั้งแต่เวลา 14.30 นเป็นต้นไปจนถึง 17.30 การแสดงนะครับมาก่อนล่วงหน้าได้นะครับลงเรียนมานานนะครับไม่ต้องจองที่นั่งครับแล้วก็ใครมาก่อนจะเข้าดูก่อนครับโอเคครับ
ค่ะวันนี้รายการของเราเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณคุณสินสวัสดิ์ย่าบางเตยนะคะที่ได้มาเล่าเรื่องราวของครูหนุ่มผู้เป็นต้นแบบแห่งการส่งมอบสิ่งดีๆสู่สังคมนะวันนี้ท่านจะกล่าวไปในเรื่องของการนะคะขอบพระคุณค่ะ
ครับยินดีครับขอบคุณ